Sein.
Scene. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želimo. Ime Dijana Ivanov-Kadić. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Tropski dan u Beogradu i u celoj zemlji. Najviša dnevna temperatura najavljuju meteorolozi 40 stepeni. Mi smo se nadali da nećemo najavljivati da će ova rekonstrukcija koja se negde odužila ko španska serija imati svoje nastavke, ali verovatno da hoće, znači i dalje o rekonstrukciji. Kako smo ovog vikenda saznali, isti partneri, ali mnogo otvorenih pitanja. Da li će i kada još neki ministri biti zamenjeni? Hoće li premijer slediti primjer vicepremijera i odreći se ministarske funkcije? Kako će resori biti raspoređeni? Čiji partijski kadrovi ostaju, čiji odlaze? Zašto? Mnogi žele da daju doprinos u rekonstrukciji, ali nikako svoje ljude. Moj gost biće Zoran Babić, zamenik šefa poslaničke grupe SNS. Za Talasanje će govoriti analitičari Dejan Vuk Stanković i Branko Radun, koje ćemo uključiti telefonom. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Bezobrazna na verandi pod zvezdama, a mesec ja na dinjama, što mirišu na sećanja. Jer ljubio sam nekada i voleo sam tada ja, i zato hoću sada da ti savet dam. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad. Život brzo prolazi, starost brzo dolazi, o srećo ti, o srećo ti, sad pevaj. O srećo ti, o srećo ti, sad pevaj. Moj ti savjet ne treba, sve dok ljubiš do neba, o srećo ti, o srećo ti, sad pevaj. O srećo ti, o srećo ti, sad pevaj. I dok možeš samo uživaj, od života samo uzimaj, a mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. I dok možeš samo uživaj, od života samo uzimaj, a mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad. Bezobrazna na verandi pod zvezdama, a mesec ja na dinjama, što mirišu u nasećanja. život brzo prolazi, starost brzo dolazi. O sreća ti, sad pevaj. O sreća ti, sad pevaj. Moj ti savjet ne treba, sve dok ljubiš do neba. O sreća ti, sad pevaj. O sreća ti, sad pevaj. Laj la 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 la, laj la 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 la.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11 je časova i 10 minuta, slušate i talasanje prvog programa Radio Beograda. Zoran Babić, zamjenik šefa poslaničke grupe SNS, moj današnji gost, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ja moram na samom početku da kažem da sam zvala i vaše koalicione partnere, pre svega URS. Juče smo imali kao gošću ministarku zdravlja, ona se odazvala. Što se URS-a tiče, nisu želi da dođu. Već je negde i poznato da se danima drže po strani i jučerašnja sednica je bila zatvorena za javnost, pa možda i to nešto govori. Možemo da prokomentarišemo kasnije ponašanje.
Svako nosi krst svoje politike i onoga što radi i odgovoran je pred građanima Republike Srbije. Kakve poteze vuče i kakva dela nosi sa sobom, tako će biti i nagrađen od strane građana Srbije već na sledećim izborima i to je to. Znači, svako bira, ja ne želim da komentarišem bilo šta, ali Srpska napredna stranka iz ovih godinu dana aktivnog učešća kao najznačajniji partner u vladi Republike Srbije, ali i od svog osnivanja nema potrebe da se krije od javnosti, nema potrebe da se krije od građana Srbije i sve što smo do sada uradili, uradili smo veoma transparentno i za ponos i našim članovima, ali i celoj Srbiji.
Nadam se da ćemo zato imati jedan otvoren razgovor. Sad spomenuli ste izbore i naši slušalci znaju već šta se sve dešavalo i tokom vikenda i u petak i da je bilo najava da će zapravo do 27. jula biti sve završeno što se tiče rekonstrukcije. No, sad već imamo i pitanje da li je izvestan ili neizvestan dogovor oko vlade. Premijer je zakazao novi sastanak koalicionih partnera i to bi bilo moje prvo pitanje. Smo mi bliži izborima ili šta se dešava danas u 17 časova? Da li vi imate nekih informacija?
Srpska napredna stranka je od početka priče o rekonstrukciji vlade i uvođenja tih prolaznih vremena, sistema odgovornosti, govorila vrlo odgovorno i vrlo iskreno. Izbori u ovom trenutku bi zaustavili određene procese u Srbiji, izgubili bi vreme koje nam je potrebno da ga potrošimo u neke druge, mnogo kvalitetnije stvari. Izbori bi imali određeni finansijski efekat, jer nijedni izbori nisu jeftini za državu. Izgubili bi još nekih par meseci, što kroz kampanju, što do formiranja vlade. I Srpska napredna stranka, iako najjača stranka na političkoj sceni, iako višestruko, evo po današnjim istraživanjima koje su objavljena u odnosu na pre godinu dana, naš rejting kod građana Republike Srbije je narastao za 20%. Mi ne želimo da se ponašamo neodgovorno, ne želimo da materializujemo tu prednost koju imamo, jer nam je zaista boljitak našeg društva, reforme našeg društva, bolji život građana Srbije, ubrzani put Srbije ka evropskim integracijama, to nam je milije, to nam je draži, to je ono čemu smo posvećeni, nego što bi bili posvećeni tome da u odnosu na sadašnjih 65 narodnih poslanika, koliko Srpska napredna stranka ima kao poslanički klub u Republičkom parlamentu, da će to sutra biti 120. Apsolutno nam je bitnije kakvi su efekti naše politike.
A nama građanima je bitno šta će biti narednih dana, kako bi znali koji će biti predloženi ministri, koja nas, dakle, imena očekuju i kako ćemo živeti. E sad vas ponovo pitam, šta se očekuje od današnjeg sastanka Vučić, Dačić, Dinkić? Dinkić je juče pristao na podelu resora, ili vam to odgovara ili vam je tu nešto zasmetalo i, što bi rekli analitičari, spustio je loptu. Da li je to dovoljno?
Srpska napredna stranka je i to, u toj u jednoj ću rečenici dati odgovor. Po našem mišljenju neophodnija je rekonstrukcija vlade i mnogo smo bliži rekonstrukciji vlade i suštinskoj i po dubini i kadrovskoj i rekonstrukciji politike i ciljeva vlade Republike Srbije nego što smo bliži vanrednim izborima. Mada ne isključujem vanredne izbore ukoliko partneri u vladi ne dele iste vrednosti sa nama.
A da li
ukoliko
dele?
Ne možemo... Da li dele? To je više pitanje za naše partnere nego što ja mogu da odgovorim na to.
Ali
pitanje.
Ali jeste i
verujem...
pitanje za vas. Vi ste dali svoje ministre i vice premijer je...
Onako kao što smo obećali do 27. jula smo izvršili, odnosno predložili rekonstrukciju vlade. U narednih 7 do 10 dana ćemo dati predlog ljudi po dubini državnih sekretara, pomoćnika ministara, direktora javnih preduzeća za koje smatramo da su radili pošteno, ali nedovoljno brzo i agilno za ovo vreme u kojem se trenutno Srbija nalazi. I tu nema nikakve ljutnje, tu nema, jer rezultati su ono na osnovu čega se vrednuje svačiji rad.
I kažete na osnovu... po dubini, šta će biti s površinom? Da li se već onako će zameniti ove ministre?
Pa ja mislim da je dovoljno u ovom trenutku da znamo koji su resori u kojima će biti promena. I koji su ljudi koji će biti promenjeni. Velika je politička hrabrost i odgovornost i na kraju krajeva političko poštenje koje je pokazao gospodin Aleksandar Vučić kada je krenuo od rekonstrukcije i krenuo od sebe. Što je do sada, a morate priznati u poslednjih 20-23 godine modernog parlamentarizma u Srbiji, zaista prvi put da lider jedne stranke, najpopularniji, najmoćniji čovek u Srbiji, neko ko je pokazao najbolje rezultate u proteklih godinu dana, prvo krene od sebe i vrlo odgovorno prvo kaže ne želim da budem premijer bilo kakvom matematikom, već izbornom voljom građana Republike Srbije na nekim narednim izborima, što znači amputaciju političke sujete koja je u Srbiji nažalost negovana kao tradicija.
Ali mnoge prozvao da su sujetni i evo
jesu,
ja ću ga citirati. Rekao je da ima primedbe na druge ministre, ali da nema hrabrosti da ih predloži. Na druge ministre iz svoje stranke, ajde da se zadržimo kod SNS-a.
Pa vidite, mi smo krenuli od onoga što je najvidnije. Gde mislimo da može da se napravi jedan kvalitetan i dobar iskorak. Da li će biti rekonstrukcija rekonstruisane vlade? Ne isključujem ni takvu mogućnost. Ovo je jednostavno jedna nova vrednost, sistem prolaznih vremena, sistem odgovornosti je jedna nova vrednost i svaka buduća vlada će, siguran sam, imati ta merenje tih prolaznih vremena za godinu dana.
Da li vicepremijer očekuje, da li će možda danas reći i premijeru da očekuje da on se odrekne svog ministarstva policije?
Mi pokazujemo način na koji želimo i na koji mislimo da je najbolji način ponašanja na političkoj sceni. Odgovornost i vrlo pošten odnos prema građanima Srbije, gde ćemo reći ovde može bolje, ovde može više, treba sveža krv, treba sveže ideje. Očekujemo od naših partnera iz vlade da se ponašaju na sličan način.
Bežite mi sa odgovorom, gospodine Babić.
Ako je mogao gospodin Vučić da vrlo konkretno kaže da ne može i na jednoj i na drugoj mesti, da i na mestu vicepremijera, odnosno prvog potpredsednika vlade, i na mestu ministra odbrane, da da rezultate koje očekuje, onda sam siguran da bi premijer trebao da pođe tim putem i da radi premijerski posao, a da ministarstvo unutrašnjih poslova radi čovek u punom kapacitetu i samo taj posao.
Hoće li to biti jedna od tema danas u Nemanjinoj?
Moguće. Moguće, ja u tim razgovorima ne učestvujem, ali verujem da sve ono što je Srpska napredna stranka uradila u prethodnih nekoliko meseci ili u prethodnih nekoliko dana ili na prošlom glavnom odboru šta smo uradili, da je to reper i način kako bi trebalo i naši partneri iz vlade Republike Srbije da se ponašaju.
Kako se ponaša vaš koalicioni partner Mlađan Dinkić?
Pa
verovatno i tu
da,
imate određeni stav i očekivanja danas.
Mislim da posle svih tih godina učestvovanja u vladama u kojima je odgovornost bila strana reč, da moguće da se ovim taktiziranjem i čekanjem nadao da od tog posla neće biti ništa. U onom trenutku kada je video da Srpska napredna stranka vrlo odgovorno prema građanima Srbije kaže evo kako je naše viđenje rekonstrukcije ministara koje je predložila Srpska napredna stranka, a opet ponavljam, mi ćemo u narednih 7 do 10 dana izaći i po dubini sa državnim sekretarima za koje smatramo da su trebali da rade intenzivnije.
Govorite
i više
o svojim kadrovima.
Da. Da i u tom trenutku da je u tom trenutku shvatio da zaista mi smo ozbiljni ljudi, da sa nama nema šale, nama fotelje, da li ministarske, da li poslaničke, da li direktorske, nisu svetinja, niti smo se rodili u njima, niti ćemo do kraja života biti u tim foteljama. Značajnije nam je i bitnije kako će vlada funkcionisati, kakvi su efekti te vlade za građane Republike Srbije, koliko će građani živeti bolje, koliko će naše društvo biti reformisanije, brže, modernije.
A je dovoljna ova ponuda sada, ako mogu uopšte da je nazovem ponuda Mlađana Dinkića i URS?
Stav Srpske napredne stranke je bio vrlo jasan. U proteklih godinu dana od formiranja vlade, vlada je bi imala najznačajnije iskorake i najznačajnije rezultate i to potvrđuju sve ono što smo dobili kao pohvale i međunarodne zajednice, ali i naše domaće javnosti, a to je borba protiv kriminala i korupcije koja je permanentna, koja je sistemska, ali da bi bila takva i koja će biti dugotrajna, sigurno, ali da bi bila takva mora je da dođe neko ko će državnim organima koji rade taj posao da kaže do bilo kakvog imena zvučnog iz sveta politike, biznisa, estrade, bilo koga, pa čak i članova Srpske napredne stranke, zašto da ne, videli ste pre nedelju dana da su privedeni i uhapšeni zapravo i funkcioneri Srpske napredne stranke. Nulta tolerancija za kriminal i korupciju i svako ko se ogreši o građane Srbije i o zakone Republike Srbije mora da odgovara bilo na kojoj poziciji.
Potrebno znači, je, ništa vam ne smeta da Dinkić ostane na čelu sada resora za finansije.
Nisam to rekao, ali evo probaću da skratim kompletnu priču. Mi smo imali najbolje rezultate u borbi protiv kriminala i korupcije, vrlo hrabro rešavanje izazova koje Srbija ima na Kosovu i Metohiji. To će biti takođe jedan postupak dugotrajan, ali ono što je obezbeđeno za protekli godinu dana, da potpisivanjem briselskog sporazuma građani Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji žive neuporedivo bezbednije nego što su to radili i živeli do sada. I treće, dobijanjem datuma od počinjanja pregovora, Srbija postaje jedna perspektivnija zemlja na ubrzanom evropskom putu.
Ministarstvo financija?
Tamo gde nisu postignuti rezultati koje smo želeli, i mi ne želimo da posmatramo život ružičastim naočarima, a to je financije, nezaposlenost, privreda, građani Srbije će aplaudirati i dopadati im se i dati podršku za sve ovo što je urađeno. ali kada odu na spavanje, kada pogledaju svoj frižider, u svoj automobil, u svoju kuću, u svoj novčanik, ljudi u Srbiji dalje teško žive. I mi smo svesni toga i svesni smo toga da je problem u financijama i privredi.
Možda je ovo sada kada ste ova poslednja rečenica problem u financijama i privredi bio pravi odgovor, nastavit ću i neću, insistirat ću da mi prosto odgovorite. No u ovom trenutku imam na telefonskoj vezi Dejana Vukastankovića, analitičar, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Stankoviću, kako vi gledate na ovu rekonstrukciju? Bilo je i jedno od pitanja, hoće li se više završiti saga o rekonstrukciji ili možda, da li vam smeta što ni jedan do sada ministar nije primoran na neki način da da ostavku i nije pokrenuto pitanje odgovornosti pored brojnih afera koje smo imali?
Pa nije tačno baš da nije ni jedan. Koliko sam video, Srpska napredna stranka već inicirala rekonstrukciju vlade. Četiri ministra iz te stranke neće biti u novom sastavu vlade. Počeo od lidera stranke, zaključno sa još nekim ljudima koji su zavezivali za tu stranku, a uz to i Milutin Mrkonjić odlučio da se povuče iz vlade. Dakle, počelo je sa rekonstrukcijom. Pitanje je da li je to dovoljno i da li je potrebno da dođe do nekih drugih kadrovskih promjena.
Naravno, ali ja sam postavila pitanje upravo te odgovornosti i ostavke, zato što je ovo toliko trajalo da mi se čini da su se ljudi negde umorili, a izgleda da će i trajati.
Pa trajaće zato što to nije ni malo jednostavno pitanje. Podsećam da na početku kada je ta ideja lansirana u javnost, samo je Srpska napredna stranka stala iza nje, dok su koalicijalni partneri smatrali to drugorazrednom političkom temom. Kako je rastao rejting naprednjaka, kako je rasla mogućnost da se ovaj koalicijalni aranžman i ranije završi, tako su i kod njih sazrevala svest o tome da je neophodno pristupiti rekonstrukciji. Videli smo da je do pre 48 sati stranka Mlađana Dinkića bila potpuno rezervisana prema ideji rekonstrukcije. Sada su rekli da su spremni da učestvuju u tome. Promenjen je karakter Dinkićevog ministarstva, ali još uvijek je otvoreno pitanje da li će ta stranka i dalje biti u koaliciji. Koliko je meni do sada poznato, koalicijani partneri to smatraju nužnim, ali ne i dovoljnim uslovom da se nastavi saradnja. Mislim da ćemo detalje znati danas i u danima koji dolaze i čini mi se da je, kada reč u jednim regionima i Socijalističkoj partiji Srbije, još uvijek otvoreno šta će biti sa nekim od ministara. Bilo je ministara iz SPS-a poput ministra prosvete i nauke koji su suočili sa ozbiljnim propustima u svom radu, kao što je to afera test. Bilo je propuste u okviru ministarstva zdravlja, a isto tako ne treba zanemariti činjenicu i da je premijer Dačić bio posvećen isključivo rešavanju kosovskog pitanja, a manje je mnogo ministarstvom unutrašnjih poslova, kao i činjenica je da, ja mislim da pored Dinkića još neki od ministara iz Ujedinjenih regiona Srbije mogu biti predmet rekonstrukcije.
Da, hvala najljepše na ovom uključenju. Na telefonskoj liniji još jedan analitičar, gospodin Branko Radun. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Kako vama deluje ova rekonstrukcija? Se mi bavimo formom ili suštinom?
Pa, negde smo između forme i suštine. Mislim da je do sada u medijima bilo više pitanje zapravo personalnih rešenja, to je ko će otići od ministara ili možda ko će biti zamenjen ili da li će neka ministarstva biti zamenjena, a manje se govorilo o tome šta to zapravo znači za promenu rada, načina rada, funkcionisanja administracije i vlade. Ili nije ministar, ministarstvo nije samo ministar, to jest ministarstvo je mnogo značajnije od jednog ministra, pa ako ima ministarstvo dobre kadrove, čak i sopstveni ministar može dobro da radi, a opet ako je situacija drugačija, znači on neće raditi dobro bez obzira koliko bio dobar ministar. Ono što imamo sad kao političku činjenicu jeste da se URS da je napravio veliki ustupak, da je spreman da podeli to znači mega ministarstvo privrede i financija, i da to ima za posledicu na neki način nove odnose unutar vlade, i to mogu da nazovemo na neki način i pobedom, određenom pobedom Aleksandra Vučića, koji je uspeo da na svoju stranu pridobije Dačića i da na neki način zajednički izvrše pritisak na URS, to jest na Dinkića, jer da se ne zavaravamo, samo nema značajnih igrača osim Dinkića. Ipak to čekanje da institucije stranke odluče, to je više forma, a zna se da zapravo on drže i konce, sve konce u rukama u svojoj stranci.
Hvala najlepše na ovom uključenju, gospodine Babiću. Čuli ste dva analitičara i oni su se vezali za pitanje koje ja od početka vučem, a to je da li ste vi zaista spremni sada da prihvatite ovo što se dešava sa URS-om, odnosno njihovo povlačenje, i da li ste negde sada na istoj strani sa SPS-om, bez obzira što se, kao što su i moji sagovornici rekli, i od njih očekuje da naprave konkretne poteze što se tiče ministar.
Pa ono što se ne bih složio, a to je ta neka pridobijanja na svoju stranu ovih protiv onih ili tako nešto.
Ali takav utisak se ostavlja.
Ono što je za Srpsku naprednu stranku i za gospodina Aleksandra Vučića bitno, kako će ta vlada raditi, kakav boljitak će napraviti za građane Srbije, koliko će biti efikasna, koliko će moći da reformskih mera sprovede, koliko će moći dobro da ispregovara sa Evropskom unijom, kakvi će efekti biti na uređenju naše države, koliko ćemo moći da postanemo jedna uređena država bogatih pojedinaca, bogatih građana Republike Srbije, a ne da li ćemo tu ostati rekonstrukcijom ili nekim novim izborima ili nekim takvim političkom nekom gimnastikom.
Ali predsjednik vaše stranke je rekao da, ja ću sada parafrazirati, je očekivao upravo ovo što sam ja pitala, a to je da će neki ljudi pojedinačno ustati i reći da ja sam odgovoran za to i to, ja ću podneti ostavku. To niko nije uradio.
Pa vidite, ako je gospodin Goran Knežević, ministar, ne mogu sada da kažem bivši ministar, odnosno do rekonstrukcije vlade i do onog finala u parlamentu 20. Tada će biti bivši, ali čim je podneo ostavku, evo da kažem ministar u ostavci, je svoju ostavku baš zbog odgovornosti za određene stvari koje su se desile, rekao je tako da ne mogu da prihvatim da ljudi nisu prihvatali odgovornost. Pitali ste me oko URS-a. Lično mi smeta ta sporost u takvim odlukama i prihvatanju sistema odgovornosti, taktiziranje. Možda je to, opet ću reći, posledica nekog prethodnog perioda i prethodnih vlada u kojima su učestvovali gde je odgovornost bila strana reč, ali i sama činjenica i rečenica da prihvatamo podelu ministarstva na ministarstvo financija i ministarstvo privrede. Privredom će se u buduće baviti kadar SNS-a. Odgovorno za vođenje privredom, vidite, ta rečenica mi je juče zaista zaparala uši zbog jedne činjenice da sva ova rekonstrukcija može da zaliči da je nama bitna ministarska fotelja ministra privrede, da bi neko od naših stranačkih funkcionera seo u tu fotelju i radio taj posao.
A šta je vama
nama
bilo bitno što bitno se tiče tog ministarstva?
Bitno je da se kaže u ministarstvu financija i privrede postoje najveći problemi, zato što građani Srbije teško žive, zato što imamo jako veliku nezaposlenost, zato što privreda zaista grca u dugovima, i sve su to činjenice koje želimo da promenimo. I dali smo i odgovarajući rok. Gospodin Vučić je rekao da je cilj rekonstruisane vlade da se ta nezaposlenost spadne na ispod 20%.
Ako kažete da su vaši ministri...
To je ambiciozan posao i zbog toga bih ostavio do današnjeg sastanka, da li će to biti ministarstvo financija ili ministarstvo privrede ili bez jednog i drugog, ali ljudi koji će sesti u ministarske fotelje i biti ministri u rekonstruisanoj vladi, moraće da se za taj posao kandiduju ne partijskom knjižicom, ne udomljavanjem stranačkih funkcionera i kadrova, već šta mogu, šta su radili u prethodnom periodu i šta će uraditi u narednih godinu dana. Prolazna vremena i tih godinu dana će biti reper i za rekonstruisanu vladu i za svaku narednu vladu.
Ako kažete da su vaši kadrovi, vaši ministri osetili odgovornost i to pokazali na delu, kako onda komentarišete izjavu ministra prosvete, koji je rekao da je bio žrtva neviđene medijske kampanje? Ministarka zdravlja prokomentarisala da su ministri ovde anatemisani i da je ministarski posao jako težak. Kakav je stav vaš prema radu Velimira Ilića? Predsednik vaše stranke izneo podatak da je 1,5 milijuna evra, to su pare nas građana, koštala priča oko hrasta, a kako spominje lider vaše stranke, sada će koštati mnogo i sveta kruška, ako se ne varam, negde kod Paraćina.
Mnogo pitanja ste postavili u jednom
istom
trenutku.
Ali je jedno pitanje, da li očekujete da se koalicioni partneri ponašaju odgovornije?
Daćete mi samo malo prostora da vam odgovorim sa velikim zadovoljstvom na sva. Slažem se da je gospodin Obradović bio izložen neviđenoj medijskoj hajci, ali je isto tako i gospodin Knežević izložen stravično, bio izložen stravičnoj torturi za nešto za šta direktno nije bio odgovoran, a za šta su zbog cele afere se neki ljudi okoristili, pa naprasno dobili silne neke stanove u Beču, bankovni konto im je postao za nekoliko nula veći nego što je bio u prethodnom periodu. Međutim, ono što lično mislim, znate, kada lopov uđe u banku i opljačka banku, jeste da je najodgovorniji taj neko koji je stavio čarapu na glavu još u banku. Ali je direktor banke koji je možda ostavio otvorena vrata ili otvoren sef, takođe odgovoran.
Da li je ministar prosvete ostavio otvorena vrata da...
Ja ne mogu da dajem odgovor na to pitanje, zato što odgovor na to pitanje moraju da daju ljudi koji imaju pravo da vrše istragu. Rezultati neke istrage smo videli finale, ali mi je teško kao građaninu i da prihvatim da je higijeničarka odgovorna zato što je uzela papir i stavila ispod bluze, iznela i sve to. To mi malo mi para uši.
A to taj predmet razgovora vašeg sa koalicijom partnerima.
Malo mi para uši. Ono što želim opet da pitam, ko je tako nešto omogućio da neko može doći do tih papira, da od tih testova i da ih iznese van. Tako da jesam za sistem odgovornosti. Pitali ste me za hrast. Nije problem u toj ceni obilaženja hrasta. Mnogo je veći problem što za svo vreme preprojektovanja, izvođenja radova na zaobilaženju hrasta, koristit će se i dalje Ibarska magistrala. Ibarska magistrala koja važi i zovuje magistrala smrti. Za taj period, koliko vremena treba da se potroši za preprojektovanje, za izvođenje tih radova, u proseku na Ibarskoj magistrali pogine 9 ljudi.
To znamo, pitam vas
to
sada,
strašno.
Čija je odgovornost 1,5 milijuna evra? Koliko košta ta priča?
Ja vam uporno pokušavam da vam kažem da je ta cena mnogo veća. Nije 1,5 milijuna evra. Da li je cena 9 ljudskih života 1,5 milijuna evra? Nije. Nemerljivo puta veća. Problem je u ljudima koji kroz neki aflatoksin, kroz neku svetu krušku, hrast ili ne znam ti šta, pokušavaju i stalno podižu ručnu kočnicu na ovom našem automobilu koji se zove Srbija, koji pokušava da uđe u višu brzinu, koji pokušava brže da ide ka Evropskoj uniji. Stalno neko pokušava takvim vulgarizacijom politike fabrikovanjem afera, da se javnost bavi takvim trivialnim stvarima.
Mislite da je ovo trivialno što sam ja pitala da je, ili je problem u ovim ministrima
pitali,
koji
trivialna,
tu ostaju?
Trivialna je stvar da se Srbija bavi svetom kruškom ili hrastom, rizikujući da dok se bavi takvim stvarima, kako ste rekli, izgubit će novac, a sa druge strane izgubit će se ljudski životi.
11:39, kasnije ću vas pitati za koje ministre mislite da bi trebalo ipak da odu. Slušajte Talasanje prvog programa Radio Beograd.
Ovo se teško može nazvati život, a znam sigurno da nije mi smrt. Ko medved zatvorenu stakleni kavez u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije mi rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Ovo se teško može nazvati život, a sasvim sigurno nije ni smrt. Ko medved zatvorenu stakleni kavez u napušteni zološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
Na zemlji. 11:43, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kad je reč o rekonstrukciji, sjajno se nadovezala i ova muzika i danas nam se nekako čini da smo ni na nebu, ni na zemlji. Pokušam da dobijem odgovor kada ćemo biti. Moj gost Zoran Babić, zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Kratko, jer ima puno pitanja, približavamo se kraju. Dakle, da li će i još neki ministri biti predmet ove rekonstrukcije? Prosto se negde očekuje, s obzirom da ste vi svoje neke ljude promenili, da ćete, ako ne danas, u narednim danima eksplicitno tražiti od svojih koalicionih partnera da oni to urade.
Kada ste naveli pesmu kao digresiju, ipak moram da vam kažem da Srbija, odnosno Srpska napredna stranka, sa obe noge na zemlji, dosta je više građenja nebeske Srbije, tako da Srpska napredna stranka prihvata i svesne realnosti života u Srbiji i stanje u kojem se i Srbija, ali i svi građani nalaze, i zbog toga smo sa obe noge na zemlji, i zbog toga smo tražili rekonstrukciju vlade, i zbog toga tražimo odgovornost i svoju lično, ali i naših partnera u vladi Republike Srbije. Što se tiče vašeg direktnog pitanja, da li ćemo tražiti? Ne, nećemo tražiti. Ne. Nije... Odnosno, gospodin Vučić je pre nekoliko dana
rekao da neće da se upliće.
Da nećemo, ne želimo da se uplićemo, ne želimo da bilo kome sufliramo kako i šta treba da radi. Čovek koji nije svestan svojih poteza i toga da li može bolje i gdje može bolje i šta može bolje da se radi za građane Srbije, onda je džabe mu tako nešto dokazivati
i govoriti.
Znači, ostaćete
i dalje partneri s njima, vi imate u skupštini većinu, ali šta dalje?
Svako mora da prihvati odgovornost za ono što je radio ili odgovornost za ono što nije uradio, ali Srpska napredna stranka je sebe pogledala u ogledalo. Kako smo se pogledali, tako smo i odreagovali na poslednjem glavnom odboru. Na sledećem glavnom odboru za 7-10 dana ćemo raditi to i po dubini. Takav sistem odgovornosti i takav sistem vrednosti očekujemo i od naših partnera, da smognu hrabrosti i da kažu tu i tu je moglo bolje ili ti ljudi su mogli bolje da rade, a ne da im Srpska napredna stranka tako nešto suflira i tako nešto govori.
Ako ne urade?
Onda ne delimo iste vrednosti.
I onda?
Onda ne delimo iste vrednosti, onda džabe, kako možemo da se dogovorimo oko nekih suštinskih stvari, kako možemo da se dogovorimo oko politike, ako ne možemo da se dogovorimo o tome da ljudi koji su u ministarskim, pomoćničkim, bilo kakvim mestima, moraju da rade vrlo požrtvovano, vrlo posvećeno tom poslu, u najboljem kapacitetu i da u prvom timu koji igra u vladi Republike Srbije, za građane Srbije, moraju da igraju najkvalitetniji ljudi. Ako ne možemo takav sistem vrednosti da oko toga svi sednemo i da kažemo da, to je prava stvar, mi smatramo da je tako prava stvar, to je prava stvar i mislim da građani Srbije od nas tako nešto i očekuju. Ne samo od nas, od svake vlade Republike Srbije
građani
tako nešto očekuju.
Građani su i očekivali i konkurse i da se uradi smena određenih kadrova. I evo, vi znate mesecima, evo samo jedan primer. Ministarka Zorana Mihajlović koliko puta je, na primer, porazvala Dušana Bajatovića iz Srbija Gasa. To je sledeći korak, to je da se zna ko je na kakvim funkcijama u državnim preduzećima. Ni to niste uspeli. Ne mislim SNS, nego vi svi zajedno kao koalicioni partneri.
Pa vidite,
ili jeste?
Pa vidite, ja mogu da pričam i želim da pričam u ime Srpske napredne stranke. Zakon o javnim preduzećima, o kojem smo, čini mi se, ovde vi i ja zajedno sa kolegama iz drugih poslaničkih grupa govorili pre jedno mesec dana, nije najsrećnije rešenje. Nije najbolji zakon. Ali je to onaj prvi korak koji kada dete prohoda, nestabilan, to su krhke koraci, ali neophodni da bi u budućnosti očvrsli i krenuli dalje.
Ko ovde treba da očvrsne, Zorana Mihajlović ili Dušan Bajatović?
Ne, Zorana Mihajlović radi svoj posao veoma kvalitetno i veoma odgovorno. Kada izlazi u javnost, izlazi na osnovu činjenica, a nikada paušalno i nikada subjektivno. Tako da, apsolutno stojim iza reči koje je Zorana Mihajlović uputila i što se tiče problema koje postoji u Srbijagasu, ali i uopšte. Međutim, ono što želim da vas vratim u nas, ta suštinska departizacija javnih preduzeća, nama nije bio potreban zakon da bi gospodina Peđa Ćulibrka delegirali za mesto direktora javnog preduzeća, odnosno da bi delegirali na mesto direktora Telekoma Srbije. Mnogo nestranačkih ljudi, stručnih ljudi smo delegirali na određena mesta. Ne robujemo partijskoj knjižici, robujemo kvalitetu i znanjima tih ljudi i onome što oni mogu da urade.
Mi ćemo ponovo jednu emisiju o tim kadrovima posvetiti, ali gospodine Babiću, pošto je 11 časova i 50 minuta je pred kraj emisije, želim da čujete i našu anketu. Dakle, snimili smo građane. Šta oni misle o rekonstrukciji, o ljudima koji ih predstavljaju? Vrlo je kratka, ali mislim da bi bilo značajno da čujete.
Mislim da je obična varka, da će ostati svi na istim pozicijama i da se ništa bitno neće promeniti. Ne bi mogla da izdvojim bilo koga od njih, ali mislim, pošto je situacija takva kakva jeste, znači niko ne radi dobro.
Mislim da se otegne, da to jako dugo traje i pitanje do kada će to onda traje.
Pa ja mislim da će biti dobro, nadam se. Pa da će da dobiti jednom da se srede, da se dogovore. Otegle se i jeste, ali šta ćete, tako je to.
Mrzim politiku, tako da me to zaista niti gledam, niti pratim, niti znam što manje znaš, što ti bolje za tebe.
Pa mislim da dolazi u ovaj pravi trenutak kada je stvarno neophodno i da se vidi da je ova vlada već, što kaže, na nekom izmaku. Nadam se da će biti delotvorna.
Čuli ste, gospodine Babiću?
Dve su stvari ostale mi upečatljive iz ovoga što sam čuo i uvek je glas građana dobro čuti, a to je da se rekonstrukcija otegla i to je istina i da je ljudima u Srbiji muka više od priča da li se neko odlučio da li će deliti ministarstvo ili neće deliti itd. I zbog toga Srpska napredna stranka je rekla da će, što se tiče nas, taj posao biti završen do 27. jula. Tako smo i uradili. Finale će biti u parlamentu
20. augusta
20. ili 21. augusta. Od 20. ili 21. augusta će krenuti ta sednica koja ne može se završiti za jedan dan zbog zakona o vladi, zakona o ministarstvima, amandmanima koji će verovatno biti podnešeni, raspravi koja će trajati 2-3 dana, ali će se završiti u svakom slučaju u toj nedelji. Međutim, ono što mi je ostalo kao dominantan utisak da iz ove ankete vaše, a to je da ljudi u Srbiji, da se u Srbiji rodila nada, da postoji vera, da postoje ljudi koji odgovorno rade svoj posao, koji žele boljitak Srbije i da ljudi veruju u taj, u tu svetlost na kraju ovog našeg
dvodecenijskog u to svetlo tunela. Na kraju tunela, da. Ali da li vam je simptomatično i što često ljudi kažu, ne volim političare? To je nekada bio posao od integriteta davnih do duše godina i decenija.
Tu ste apsolutno u pravu. Postoje neke istraživanja koje su istina urađena 2011. godine, tiču se parlamenta i tiču se narodnih poslanika. Kao narodni poslanik, naravno da me to posebno tangiralo i u tom sazivu i ovom sada. Samo 3% građana Srbije veruju da parlament nije korumpiran. Pričamo o istraživanjima iz 2011. godine, promenilo se. CESID je uradio jedno istraživanje, promocija tih istraživanja će biti u 12 sati danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali po tom mišljenju iz 2011. godine 30% ljudi u Srbiji je verovalo da je parlament izuzetno korumpiran. Frustrirajuće deluje činjenica da ja svakog jutra kada krećem na posao brojim 1, 2, 3, ovo je treći komšija koji misli da sam ja korumpiran. Verujem da je to mišljenje i takvo mišljenje uvreženo kod ljudi u Srbiji zbog onih silnih automobila sa zatamljenim staklima, sa rotacijama, nedodirljivih političara, političara koji su izlazili iz starki i pocepanih farmerica i ulazili u bosovo dela preko noći.
I onih političara za koje Aleksandar Vučić kaže da mu više ne prepoznaju telefon, pa se zbog toga ne javljaju i proziva ih i pita: ako se meni ne javljate, šta radite onda sa drugim građanima?
I to je velika istina.
Moram da vas pitam i sledeće. Ukoliko se ne dogovorite danas u Nemanjinoj, šta se onda dešava? Pretpostavljam da su izbori negde poslednja varijanta, ako ni zbog čega drugog, to je zbog pregovora oko Kosova i naravno evrointegracija, jer su sad u Srbiji mnogi postali Evropejci.
Srpska napredna stranka neće inicirati nove izbore, uvek ćemo ih prihvatiti. Kad god opozicija ili naši partneri u vladi kažu ova vlada nema legitimitet, ne delimo iste vrednosti, uvek smo spremni da izađemo na izbore i da prihvatimo izbornu volju građana. Nećemo ih inicirati zato što smo posvećeni boljem životu građana Srbije, i to je prioritet bilo nove vlade, bilo rekonstruisane vlade, bilo kakve vlade u kojoj će Srpska napredna stranka participirati. Bolji život, smanjenje nezaposlenosti, privredni rast, nove investicije, to je ono što Srpsku naprednu stranku zanima i čemu smo posvećeni.
Ili vas onda zanima i Ministarstvo privrede?
Interesuju nas rezultati Ministarstva privrede, interesuju nas rezultati Ministarstva finansija, interesuju nas rezultati svih ministarstava i koliko će građani Srbije biti zadovoljni radom tih ministara i tih ministarstava.
Niste za zajedničko upravljanje resorima. Jednom prilikom, ako se ne varam, rekli ste mi da bi to bilo zamajavanje javnosti.
Tako je, to je zamagljivanje realnosti. To je forma, a ne suština. Šta bi značilo da se broj ministarstava svede na 10-12, a da postoje koministri, pa puta 3 koministra, pa imamo 36 nekih koministara, pa će oni možda biti različitim koncepcijama, biti kao rogovi u vreći. E, to je forma. To je, hajde da zadržimo sve partijske kadrove, hajde da ih sve negde udomimo, a hajde nećeš se zvati ministar, zvaćeš se ko ministar ili ne znam ti nija šta. Tako nešto je apsolutno neprihvatljivo.
Imate minut za jedno pitanje koje imam za vas. Posle ovakvih emisija gde su mi predstavnici stranaka, odnosno političari ili već gosti, bar 2 slušalca imam koji zovu i kažu: imam problem, 10 godina mi traje spor u sudu. Čekaću godinu i po dana da operišem kuk. Ne mogu da legalizujem stan i da ne nabrajam. To su životna pitanja. Možda u 1% uspem nekome da pomognem. A upravo oni kažu: nas se zamajavaju, a mi bismo želeli uredan život. Ovo je pitanje građana.
Slažem se u potpunosti da problema postoji mnogo. Što se tiče trajanja sudskih sporova, zaista ne bih da komentarišem sudstvo
svega nezavisna života
grana
u Srbiji.
Sudstvo je nezavisna grana vlasti i siguran sam da reformskim koracima, a reforma pravosuđa je jedan kontinuiran proces, nije trenutan i ne završava se na način što će biti sudije smenjene, oni koji nisu naši, a postavljeni oni koji su naši. To je pokazala bivša reforma koja je katastrofalna. Srpska napredna stranka je vrlo korektno i vrlo odgovorno rekla da onim čime nismo zadovoljni u prethodnih godinu dana u vladi Republike Srbije nismo uspeli da formiramo kancelariju za brze odgovore, i to ćemo uraditi u narednih nekoliko meseci. Ta kancelarija za brze odgovore će dati odgovor na sve one ljude koji mesecima, da ne kažem godinama,
čekaju da legalizuju
ili žele da naprave novi objekat ili da dođu bilo koji investitor, će u širokom luku izbjegavati Srbiju ako će na građevinsku dozvolu čekati po nekoliko meseci ili nekoliko godina. Problema u zdravstvu zaista ima mnogo, od nagomilanih dugova koje smo probali da regulišemo, da li kroz prebacivanje u javni dug, da li kroz neke veće rokove plaćanja i sve to, ali postoje nagomilani problemi. Nikada nismo pričali da imamo čarobni štapić i da su to stvari koje mogu da se reše momentalno. Ne želimo da rešavamo parcijalno probleme i pojedinačno problem bilo kojem od građana pojedinačno, već da rešavamo rešavamo sistemski i tome smo zaista posvećeni.
Dotle će nas građani zvati. Hvala najlepše što ste odvojili vaše vreme. Slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić, Elizabeta Arsenović će sa vama biti ponovo od 12.15. Do tada slušajte najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan. Thank you.